habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
habeenimo khamiis ah oo bisha febraayo ee tahay 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah carwada cuntada ee Dubai Food Festival oo maanta lasoo gebagabeeyey iyo shirkado Soomaaliya oo ka qayb galay.
Waxay wax ka faystaan ummadda adduunka ku nool iyo dadka consumerka oo ama dadka mataqaana cuntada isticmaala adduunka, in Soomaaliya aysan ahayn waddan sida media ay ku sheegto, waddan gaaja, waddan fakhri ah, waddan aan waxdaar lahayn. Marka tan waxay marka u tahay jawaab u tahay in Soomaaliya tahay waddan qaniya.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dadka ku nool magaalada Hargeysa oo biyo la'aan ay dhibaato ku hayso.
Deegaanka aan ku intaan jiray ee da'daydu ay tahay wax bi oo dawladda ay maamushaan arkaa hawo yaraatay ma jirto. saddexdayda guriba waxaa u shubay booyad, weligeena aan shubanay, haddana aan shubtaa. Marka wakaaladda biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dawladeed ay maamushay iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma aragno.
Soomaaliya oo sanadkii 2010-aad oo xiriir ah meesha ugu hooseysa kaga jirta qiimeynta dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka ee hay-adda Transparent International ay soo saarto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijyadii wargeysyada caalamka kuwii ugu waaweynaa ee qoreen iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay 1500 oo maxbuus, kuwaas oo ku xirnaa gobolka Soomaalida ee Itoobiya, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Sii deynta dadkani waxa ay daba socotaa kadib markii dhowaantan dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay waddan kooyidil. sida lagu qoray Facebook-ga xafiiska isgaarsiinta gobolka Soomaalida ee Itoobiya, dadkaasi sii deyntooda waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu cafis u fidiyey. maxabiistani ayaa hore lagu soo eedeeyey eedeymo la xiriira inay wadeen dhaqdhaqaaqyo nabadda ka dhanka ah, lamana bixin wax faahfaahin intaasi ka badan. Itoobiya ayaa tan iyo bishii Januari waxay hore u sii deysay maxaabiis ka badan 6,000 oo qof, kuwaas oo ay ku jireen xubno mucaarad ahaa oo magac ku leh Itoobiya. dadka la sii daayay qaarkood waxa ay ku eedeysanayeen dembiyo ay ka midka yihiin argagixisnimo.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyey fikradda ah in la hubeeyo macalimiinta iskoolada, iyadoo kulan uu la qaatay xalay waalidiinta iyo ilmihii ka badbaaday iskoolkii ku yaala Florida gobolka la yiraahdo, oo ay ka dhacday toogasho 12 qof ay ku dhinteen. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in saraakiishii hore ee ciidamada militariga loo baahan yahay in loo qoro iskoolada, taasi oo xallin karta dhibaatada. Trump ayaasi su'aalay dadkaasi haddii ay jiraan ciddii dan arrinkaasi ama su'aalo ka qaba. dhowr qof oo dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa gacanta taagay iyagoo diida aragtidaasi. ugu yaraan 40 qof oo jooga kulanka ayaa badidood isku raacay inaysan ahayn aragti wanaagsan. goor dambena telefishinka amaba warbaahinta CNN ayaa kulan dadweyne oo ay qabatay, waxa ay dadkii ka qayb galay ay ahaayeen waalidiin iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday weerarkaasi. 17 qof ay ku dhinteen ee iskoolka Stoneman Douglas oo ku yaala gobolka Florida. laakiinse Marco Rubio oo ah senator dalkan Mareykanka senatorkiisa ku jira ayaa kulankaasi waxa uu sheegay inuusan ku raacsanayn aragtida ah in la hubeeyo macalimiinta madaxweynaha, waxaana uu sheegay in sharci adag oo ka dhan ah hubka oo la helo oo keliya ka hortagi karto ama ay yareyn karto oo ay xakameyn karto isticmaalka hubka iyo dilalka badan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha ammaanka ay ka dalbanaya inuu meelmariyo 30 cisho oo xabad joojina gudaha Siriya si loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xaniban bariga Guta, kaas oo sheegay inay dunidan ku ciqaaban yihiin. waxa uu yidhi Guterres, waxaan aaminsanahay inaysan bariga Guta aysan sugi karin intaan ka badan. magaaladaasi waxaa dagaalo ay ka socdeen tan iyo sanadkii 2013. waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada ku lugta lahayn inay si degdeg ah u joojiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada dagaalada si loogu ogolaado gargaarka bini aadanimo dadka u baahan, ayuu yiri Guterres. Sanadkii la soo dhaafay ayaa aaggaasi waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid noqdo 4 goobood oo ay colaaduhu ka caagan yihiin kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne Bashar al Asad, Ruushka, Iiraan iyo Turkiga. balse ciidanka dowladda ayaa mar kale la sheegayaa inay weeraro ku qaadeen deegaankaasi oo ka mid ah meelaha ay mucaaradku weli kaga sugan yihiin agagaarka caasimadda Dimashq.
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu eegayo cunaqabateyn dheeraad ah oo ka dhanaa dalka Ruushka, isla markaasina uu ilaalinayo in faragelin lagu sameeyo doorashooyinka ka dhacaya bisha November dhacay in ay faragelin Ruushka ku lahayd. Xubnaha xisbiga Jamhuuriga iyo kuwa kale ee Dimuqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump ku cambaareeyay in uusan meel marinaynin cunaqabateyntaasi uu Kongareska meel mariyay ee la xiriirta faragelinta doorashada Mareykanka ka dhacday bishii November sanadkii 2016 Ruushka uu ku lahaa. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in maalinta Arbacada meel marinta cunaqabateyntaasi ay si gaabis ah ku socoto. Agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa u sheegay sharciyaqaanada sharci dejiyeyaashan raahday toddobaadkii hore in Ruushka uu qorsheynayo inuu beegsado doorashooyinka dhici doona bisha November, isagoo rumaysan in dhaqdhaqaaqyada la xiriira doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka 2016 ahaayeen kuwo lagu guuleystay.
Deno naxsan degeystay halkaad warkaasi aad ka dhigaysanaysan waa VOA. Markana inuu gudugalno qodobada kale ee daacada caawaanid kugu hayno. Carwada Dubai Food Festival oo ah carwo caalami ah oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sanadkan markii labaad waxa ka qayb galay ganacsato Soomaaliyeed oo ku soo bandhigay badeecadaha wax soo saarka wadaniga ah. Carwadan oo socotay muddo 5 maalmood ah ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo ganacsatada Soomaalida ahi intii ay socotay carwadaasi ay soo jiiteen ganacsato kale iyagoo la galay heshiisyo ganacsi. Wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Sanadkii hore ayay markii ugu horeysay ganacsada Soomaalida ka qayb gashay carwadan caalamiga ah oo ay ka soo qayb galaan sanad walba dad ku dhow 100,000 oo qof oo dunida dacalladeeda ka kala yimaada. Sanadkii hore waxaa tagay 10 shirkadood oo Soomaali ah, halka sanadkana ay ka qayb galeen shirkado 4 gaariya iyagoo gacan ka helaya hay'adda Geel oo ah hay'ad caawisa ganacsada Soomaalida oo ay hay'adda Mareykanka u qaabilsan deeqaha iyo horumarinta ee USAID la yiraahdo maalgeliso. Cabdixakiim Daahir Maxamed waa qunsulka iyo siihayaha safaaradda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta. Waxaan weydiiyey waxa ka qaybgalka carwadan uu ganacsiga Soomaaliya uga dhigan yahay.
Number one, waxay horta tusaysaa ummadda adduunka ku nool iyo dadka consumer-ka oo ama dadka mataqaana cuntada isticmaala adduunka in Soomaaliya aysan ahayn wadan sida media ay ku sheegto wadan gaajo ah, wadan fakhri ah, wadan aan wax soo saar lahayn. Marka tan waxay marka u tahay jawaab u tahay in Soomaaliya tahay wadan qaniya, inay tahay wadan wax soo saar leh, inay tahay wadan haddii la yiraahdo wax soo saarkeedana mataqaana aad usii kordhin karta xagga beeraha iyo xagga xoolaha labadaba iyo xagga kalluunkaba. Oo waxay kaloo muhiim ugu tahay, waxay kireed garaynaysaa foreign mataqaana currency inay wadankii soo gasho,
abuureysa lacag qalaadeed wadankii soo gasho,
bay mataqaana bay u sabab noqonaysaa. Waxay kaloo sameynaysaa shaqo abuur, waxay kaloo sameynaysaa in dawladdu mataqaana ay revenue hesho, tax hesho markii dadku gacsado, markay dhaqaale helaan gacsado dhaqaale helaan waxa ku waajibaya cashuur, cashuurtaasna waxay noqonaysaa revenue dawladda ku shaqeyn lahayd,
dakhligii dawladda.
Waxay kaloo ahay dakhligii dawladda noqonaysaa. Waxay kaloo iyadana muhiim u tahay dal stable ma noqonayo, dal ma degayo haddii dalku uusan dhaqaale lahayn, uusan economicisa oo kobcaynin, uusan dadkiisa shaqo helaynin. Marka waxay kaloo iyada caawinaysaa arrinta stability-ga, arrinta mataqaana wadanka inuu security stable noqdo ayaa ka taraysa mataqaana in dalku uu ganacsatadiisu mataqaana ay dawada u dhoofiyaan, ay mataqaana xusaarkooda dawada u dhoofiyaan, ay suuq helaan. Taas ayay mataqaana iyadana ka caawin doontaa dhinaca mataqaana security-ga iyo stability-ga.
Cabdirasaaq Jaamac oo ka mid a ganacsatadii Soomaalida ee ka qayb galay carwada cunnada ee Dubai, kana mid ahaa madaxda shirkadda Tayo Farming Company, ayaan weydiiyey wixii ay ganacsatadu halkaasi la tageen.
Waxaa ka mid ahaa liinta qoyan iyo midda qalalan, waxaa kaloo ka mid ahaa mooska, sisinta, lowska. Waxaa kaloo meesha la keenay waxyaabahan la dhaho basbaaska iyo wixii la halmaala dadku waxay aad iyo aad u xiiseynayeen wax soo saarka soomaalida gaar ahaan liinta qalalan mooska iyo sisinta waxa kale oo aanu suurtagelinay inaan dadkii si fiican uga dhaadhicinno waxa aan soo saarnay meeshaan adduunka kaga naalna iyo horumarka aan samaynay iyo in wadanku sii hagaagayo iyo waxyaabahaas.
Dhinaca kale, Najmo Jeelaani oo iyana ka tirsan shirkad lagu magacaabo Some Fresh Fruits oo ka mid ahayd dadkii carwadaasi cuntada ay Soomaalidu soo saarto ku soo bandhigay ayaa V O A-da uga warantay sida ay u aragto carwadan iyo waxa ay ka faa'iideen.
Waxyaalo oo opportunitiesan u waaweyn waa ku faraxsanahay horta inay geel sameysa arintan ku saabsan in la caawiyo businessyaasha oo Soomaaliya joogaan. Waxaan la tagnay moos, liin, waxaan kaleeto oo liin oo fresh eh, moos fresh eh, waxaan kaleeto oo aanan markaas wadanin laakiin oo ku qornay inaa ahayno waxyaalo kaleete oo qudaarta iyo maxal ahaa other foods like mango iyo waxaas ku jiraan oo dhan.
Cambaha?
Cambaha, ha.
Marka haddaad soo koobto, maxaa dhihi kartaa carwadan waa Soomaalidu sanadka waa ka faa'iideen? Maxaa hal shay haddaad kusoo koob lagu soo koob lagu yiraahdo, maxaa dhihi lahayd?
Suuq aysan hore u lahayn ay heleen oo xiriir badan hadda ka bacdi ay la yeelan doonaan dadka oo jooga carabaha iyo adduunka kaleete.
Ganacsatada ka qayb gashay carwadan ayaa sheegay in ganacsato badan oo ka qayb galay oo shisheeyay ay daneynayeen miraha ka soo go'a Soomaaliya iyo qudaarta, isla markaana ay heshiisyo la galeen qaar ka mid ah. Inkastoo ay ganacsatada Soomaalida sheegayaan in horumar laga gaarayo iibgeynta wax soo saarka dalka, haddana dhul badan oo ka mid ah dhulka hodanka ku ah wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxaa ka jira nabadgelyo xumo, iyadoo ay sidoo kale jiraan caqabado Soomaaliya ka haysta maaraynta biyaha iyo abaaro soo noqnoqda. Waa kan Cabdixakiin Daahir Maxamed oo Global loo yaqaano, ahna sii hayaha safaaradda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta.
Walaalow, haddaan ku warmado midda koowaad oo aad meeshan garaysay oo ah in beerihii ku yaalaan meelo la leeyahay mataqaana waxaa nabadgelyo aan ka jirin. Dowladdu tallaabooyin badan bay qaaday, haddana waxaa si aad u xoog badan awoodda loo saaray dhinacii security-ga iyo militariga iyo howlgallada. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay within next labada sano soo socota sanad 2018 iyo 19 inta lagu jiro in gabi ahaanba laga sifayn doono mataqaanaa shabaab dalka Soomaaliya meel kasoo haatee. Middaan ah biyaha waa dhici kartaa oo waxyaalo waxaa jira oo bini'aadamka annaga aanaan tabar uhayn oo ama mataqaana aanaan waxba ka qaban karin dhinaca dalka markay noqoto oo roob la-aanta noqoto. taasina ilaahay baan ka baryaynaa in mataqaana maaragtay uu dalkanaga roob iyo roobna siiyo haddii la yihahdo ummaddana waxaa laga rabaa inay dalkeeda dadkeeda u ducayso si roobna loo helo, balse arrinta maaraynta biyaha markii laga soo tago arrinta daraawdka dowladda taas laftigeeda mataqaana culays badan bay saaraysaa. Hay-ada caalamiga keentay ayaa dhowaad waxaa la sameeyey survey lagu sameeyey biyaha waddanka Soomaaliya, waxaana socota brogaraam ah sidii biyahaas la seerfagareeyey oo serveyga lagu sameeyey oo la ogaaday inay dhulka hoostooda ku jiraan biyo badan la yihiin sidii looga faa'iideysan lahaa ummaddana mataqaana looga faa'iideyn lahaa beeraleydana looga faa'iideyn lahaa dalkana mataqaana uga maarmi lahaa arrimahan hadii roob diin inay dhibaato ku dhacdo dadkii iyo mataqa xoolihii iyo beerihiiba. Taasina waa hadda howl socota, waxaan rajaynaa insha allah goor dhow in lagu guuleysan doono mataqaana in biyo laga soo saaro dhulka hoostiisa biyahaasna si fiican loo maarage garay haddii la yihahdo.
Arrin kale oo caqabad ku noqon karta ganacsatada Soomaalida ayaa inay sii joogteeyaan wax soo saar ay heshiis kula geli karaan shirkado shisheeye. Haashim Ismaaciil Ducaale waa agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya. Qadka taleefanka Dubai ayaan kula xiriiray.
Ganacsatada waxaa ka go'an inay qabtaan iyaga qaybta ku aadan waa la joogteen karaa, gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Ganacsato kaligeed waxba ma samayn karto, dowladda kaligeed waxba samayn karto. Waxaa naga muhiima ama ganacsato ahaan annaga naga muhiima wadankaas inuusan noqonin un meel wax la geeye meel wax soo dhoofisa inay noqoto. Si ay taas u fududaatana waa in intaba la iskaashadaa.
Tan iyo sanadkii hore markii ay bilaabeen Soomaalidu inay ka qayb galaan carwadan ganacsi ee Dubai ayaa waxa ay ganacsadu sheegeen inay iib geeyeen alaab ku kacaysa $2 million. Si kastaba ha ahaatee, waxaanay su'aal ka taagnayn in wax soo saarka dalagga beeraha iyo qudaarta Soomaaliya oo ah nooca dunida looga yaqaano organic ama aan beerashadeeda loo adeegsan kiimikada wax soo saarka dadajisa ama badisa ay noqon karto il dhaqaale oo Soomaaliya ay ku horumarto hadii la helo amaan iyo kaabayaasha kale ee dhaqaale sida jeedka iyo tasiilaadka ganacsiga beeraha.
Aadiyad buu mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey. Carwada Dubai Food Festival ee cuntada caalamiga ah ee Dubai lagu qabto oo sanadkii labaad ay ganacsato Soomaaliyeed ka qayb galeen, halka aad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Mar kale habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. Saddex ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay ka dhacday tuulada Bangeni oo 8 kilometir dhinaca galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyntaasi meel ku dhow degmada Jilib 19kii bishan uu ku fuliyay uuna ku dilay saddex ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha Qadar Maxamed Xareed ayaa warkaa Nairobi ka soo diray.
Duqeyntan oo xalay ka dhacday tuulada Bangeni oo qiyaastii 8 kilometir dhanka galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen mooto nooca 3 lugood leeyda ah ama bajaajka loo yaqaano, taasoo ay saarnaayeen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Xubnahan duqeynta lala beegsaday ayaa ku sii jeeday degmada Jamaame, waxaana aad u xadidan macluumaadka ku saabsan goobta duqeyntu ay ka dhacday oo ah deegaano ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Hase yeeshee, duqeynta xalay waxa ay imaaneysaa xilli waabarigii maalintii Talaadada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ay duqeyn ka fuliyeen meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, taasoo ay ku dileen ilaa 3 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Wararka laga helay degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa sidoo kale sheegaya in laba ka mid ah 5 ruux ee ku geeriyootay duqeyntii xalay ka dhacday deegaanka Bangeni ay yihiin dad rayid ah oo ku sii jeeday degmada Jamaame, balse ay mootada wada saarnaayeen maleeshiyaadka kale ee kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo iyaguna ku sii jeeday degmada Jamaame. Diyaaradaha duqeynta ka geystay tuulada Bangeni ayaa sidoo kale warqado loogu baaqayo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya, waxa ay ku daadiyeen magaalada Jamaame iyo deegaanada kale ee ku teedsan. Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Jamaame oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in warqadaha ay diyaaradaha daadiyeen ay ku qornaayeen lambaro telefoon oo loogu talagalay inay soo wacaan u dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ee doonaya inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ee danab loo yaqaano iyo kuwa Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo cirka iyo dhulka ah ka waday deegaanada waqooyi ee gobolka Jubada Hoose, kuwaasoo ay la beegsanayeen saldhigyada kooxda Al-Shabaab. Waxaana ciidamadu ay saacado kooban kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaano ay ka mid yihiin deegaanka Sanguuni, Araare, Mayonde iyo tuulooyin kale oo ku yaala inta u dhaxeysa degmada Jamaame iyo tuulada Buulagudud, inkastoo markii dambe ay ciidamadu dib ugu soo laabteen magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Been wanaagsan dhegeystayaal, iyadoo biyarani ay ka jirto meelo badan oo Hargeysa ka mid ah, haddana waxaa jira rajo ay bulshadu ku qabto helitaanka biyo magaalada oo idil wada gaara. Hase yeeshee, wasiirka biyaha ee Somaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa dhowaan sheegay in lagu hunguubay mashruuc biyo soo saar ahaa oo duleedka Hargeysa laga sameyn lahaa, kaas oo la filayay inuu qayb ka noqdo qorshayaashaasi biyogelinta ee magaalada Hargeysa. Haddaba sida ay bulshadu u aragto arrinkaasi, waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Muddo badan meelo ka mid a magaalada Hargeysa dadku waxay la noolaayeen biyo yaraan, meelaha qaarkood gaadhsiisan inaanay biyo qasabadeed helin muddo dheer. Cabdinaasir Yuusuf Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka la dariska ahaa biyo la-aanta, sida uu V O A u sheegay.
Leannahoangu intaan jiray ee da'daydu ay tahay wax bi oo dawladda ay maamushaan arkaa hawo yaraatay ma jirto eeriyada aan deganahay ministrygaas oo dhan siduu u dhan yahay. Marka waxaan kaga warramay anigu booyadaas ma weligiiba shubanayay, saddexdeeda guriba waxaa u shuba booyad, weligeena aan shubanay, haddana aan shubtaa. Marka wakaaladda biyaha iyo wasiirka biyaha marka la sheegayo biyo dawladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma arag anagu.
wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa dhawaan sheegay in lagu hungoobay mashruuci biyo soo saarkii Xunba Weyne kaas oo dad badan rajo ku qabeen inuu qayb ka ahaado biyo ballaadinta Hargeysa hadaba dadku rajo intee leeg ayay ku qabeen mashruucaasi iyo mashruucyada kale ee biyo gelinta Hargeysa waa kan markale Cabdi Naasir
aan horta markii aan maqlayay in media inta badan ka maqlayeen lahaa mashruuci Xunba Weyne ayaa gabagabo ku dhaw oo 2018 ka awalkiisa ayaa magaalada biya ka qabeelaysa aad baan u faraxsanahay waxaan wada falaguyo badan iyo guriyo badan haa jeexadid hadana haasaatay markii wasiirka biyaha iyo macdanta ku dhawaaqay uu yiri wuu fashilmay dismoral bay ugu dhacay oo magaalada iyo dalkii baan ka niyad jabay laanaha nolosha koobaad waa biyo qofku wuxuu ku nool yahay 700% waa biyo noloshiisa waxa uu ku nool yahay
mashruucan biyo soo saarkii Xunba Weyne waxa qorshihiisa iyo cilqodistiisa socotay waqtiyadii kala dambeeyay ee xukuumadihii madaxweyne Daahir Riyale iyo madaxweyne Siilaanyo waxaana maalgelintiisa bixinayay hay'adda horumarinta oo qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Khalifa Foundation hadaba halkii ayay wax ka qaldameen mashruucan waa kan maareeyay hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis oo si madax banaan arintaas uga hadlaya
ka mashruucu wuxuu ahaa in ceelal cusub lagu qodo in baraaga laga sameeyo in biyaha la soo qaado in Hargeysa la keeno marka qaladkii koobaad wuxuu dhacay markii mashruuca sidaa loo bilaabay ay dawladdi iyo xukuumadda iyo shirkadii loo dhiibay mashruuca la isku qabsaday mashruuca hawshi waxaana koobada la isku haystay waxa ay mashruucan Khalifa Foundation bixisay ee shirkadda Afro Arabian la yiraahdo ay siisay in ka falaha al-habaab leeyahay lacagta lagu siiyay waa imisa mashruuca design kiisime mashruuc kasta markii la sameeyay waxa loo sameeyaa design marka loo sameeyo kadibna cid implementing weyn jirtaa cid fulinaysa falaax buu haa shirkada Afro Arabiana face kiisii koobaad oo ah eelasha in la qodo eelashii bay qodeen su'aalo farbadan baa kimid say eelashii qodeen marka kadib baa waxa soo baxday markii uu yiri eelashii waan dhameeyay hawshoodi haleegla wareego ayaan wakaaladii wasaaradahan waqtiga u dirnay gudiga farsamayaqaanada waxa soo saareen qaladaad aad u farbadan oo ka jira eelashii qoditaankoogii ama sida loo qodo noqoto eelasha ama qalabka lagu ridayo noqoto ama ceelashu intay isku jiraan ha noqoto marka waxay raahan technicaly ceelashaasi ceelal aynu dawlad ahaan la wareegi karno oo demar haddu markii hore is dhageymariyo wiil ceelasha aniga halayday hawshooda oo markii hore la isku qabsaday markii uu dhameystirayna waxa la hawsha kale ma wareeganaana ceelashaasi weegihiin
ceelashan iyo mashruucani door intee leeg ayay biyo helida Hargeysa ka noqon lahaayeen hadiiba ay guuleystaan waa kan markale Ibrahim Siyaad
de kulli mashruuc walba muhiimad buu leeyahay laakiin muhiimadiisu intee leegayd baa muhiima dadku waxaan doonaynaa inay fahmaan mashruucyada Hargeysa ee biyaha socda iyo mashruucani muhiimadoodu maxay kale imi Hargeysa waxa ka socda mashruuca ugu weyn waa mashruuca ay maalgeliyeen midowga yar iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF la yiraahdo waana mashruuca hore hadda ceelasha cusub laga qodo la dhameystiray geed dib lana ceelashiisii horena qaar lagu daray qaarna la dhamo la qalabeynayo qalab cusub lagu ridayo beeb cusub weyn iyo baraago cusubna laga sameeyay geed dib la iyo kam cusub marka anuu de qorshi hore imi xafiiska ma joogo laakiin qorshihii horeen ogaa ma Hargeysa mustaqbalkeeda biyaha ugu weyn waxa ka yimaadeen 180 ama 180 ama 90 mooyin gaarsiin kana GW hore haadi halkan GW hore haadi waxa laga filayaa in 20 km kubiga maalinta ka yimaadaan mashruuca Xunba Weyne hadduu dhameystirmi lahaana waxa ka iman lahaa ugu badnaan 4000 ugu yaraana 3 km kubiga marka waad arki kartaa 20,000 iyo 3000 markaas kala wareegta farqiga u dhaxeeya marka waxa weeyaan mashruuca biyo ballaadinta caasimadda Hargeysa ay dawladaha Soomaaliyeen sidiisii buu socdaa waqti buu leeyahay santi kasta iyo lacag kasta ku baxday walaal yaqaanaa cidda fulinaysa cidda ilaalinaysa walaal yaqaanaa marka mashruuca Hargeysa haduu mashruuci Xunba Weyne fashilmay macnaheedu ma Hargeysa bay biyo balaysaa Hargeysa imi ka biyo laan farbadan ba ka jira laakiin suu mustaqbalka rajadu tahay mashruuca GDB la hore hadlay haduu dhamaado si soo dhamaado insha Allah uu dhamaan doona dhawaane Hargeysa biyo fiican ba heli doonta
inkastoo rajada shacabka ku dhaqan Hargeysa ay ku qaban helitaanka biyo baahidooda daboola ay kala duwan tahay haddana waxay isweydiintu tahay goorma ayaa biyo gelinta Hargeysa iyo ballaadintooda buuxinayaan kaalintaasi bulshada ku bannaan waxaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa hadda Maxamed Cali Daarood
aan wadnahsan tahay barxadow waan ognahay baahida culus ee taala Hargeysa biyihii meelii laga soo qaadi jiray abaaraha dhacayna fogaadeen booyadu dadku u dhaamin jireen intaas oo dhib aan ognahay biyo laakiin mashruucyada oo noo mashruuc aan doonno yaani boqolaal kasta soo socda inuu wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynaynaa badankeedu inay ku gabagaboodo sanadkan gudaheeda 2018 ka inay ku gabagaboodo ayaan ku rajaynaynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gabigeeda waxa la dhigi doonaa si u dhantahay system cusub oo pipe ina system ka cusub ee bayminka laga magaalada la dhigay ma aha ka sanadkan gabagabow isagu 3 sano dambe ayuu socon doonaa marka ugu yartahay waa Hargeysa dhanqiya soo baybin la dhigayo of course yo bihi lo qabine bayminka cusub ee beebgelinta cusub la wada dhigay Hargeysa si u dhantahay
macne dhoomihi biya qaybinay
dhoomihi biya qaybinay la wada dhigi doono laakiin kan ku rajayn weyna sanadkan in soo gabagabow waxa weey mashruuci biyaha ka geeyay magaalada dibadeed ee Geedeble ee Hargeysa keenay
Khadir Ismaaciil Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan Hargeysa waxaana sheegtay in aanay in muddo ah biyo qasabadeeda arag balse rajadeedu aanay xumayn
marka waxaan u eegaynaa imi wasiirka dambe macdanta biyo inuu deey tii hore bedelon biyo badan ka helo warkiisu ru noqdo ayaan aad ugu rajayn anigu qafahan
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Barxad aad ayuu u mahadsanyahay halkaasii aad wali nagala socotaan waa VOA Washington markana codka Xaliima Khaliif Umar Magool iyo heeskii Allah iyo dalma aqaan
Allah hayo dalma khan Allah hayo dalma khan Qur'an wa dalay tawya hayya
ay heesaasi Xaliim Khaliif Cumar Magool waxaad ka dhigaysanaysaan VOA dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan warbixin Jabuuti nooga timid iyo sidoo kale xubinta wargeysyada iyo dooda gaaban ayaad maqli doontaan ee marka horese ku soo dhawaada mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay 1500 oo maxbuus kuwaas oo ku xirnaa gobolka Soomaalida ee Itoobiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Siideynta dadkani waxa ay daba socotaa kadib markii dhowaantan dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay waddanka oo idil. Sida lagu qoray Facebook-ga xafiiska isgaarsiinta gobolka Soomaalida ee Itoobiya, dadkaasi siideyntooda waxa ay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu xafiis u fidiyey.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay fikradda ah in la hubeeyo macallimiinta iskoolada iyadoo kulan uu la qaadanayo xalay waalidiinta dhalay ilmaha lagu laayay iskoolka Florida ku yaala iyo sidoo kale dhalinyaradii ka badbaaday weerarkaasi. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in saraakiishii hore ciidamada militariga loo baahan yahay in loo qoro iskoolada, taas oo xallin karta dhibaatada. Trump ayaa si fikraddiisa waxa ka soo horjeestay dhowr qof oo ka qayb galay kulankaasi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha ammaanka ahi ka dalbaday inuu meel mariyo 30 xabad joojina gudaha Siriya si loo caawiyo 400 ku nool ruux oo ku xandhiban bariga Ghouta, kaasoo sheegay in ay markaasi ay ku sugan yihiin xaalad ciqaab oo dunidan korkeeda. Waxa uu yiri Guterres, waxaan aaminsanahay in bariga Ghouta aysan sugi karaynin intaan ka badan. Magaaladaasi waxaa dagaalo ay ka socdeen tan iyo sanadkii 2013.
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu eegayo cunaqabateyn dheeraada oo ka dhana dalka Ruushka, islamarkaasina uu ilaalinayo in faragelin lagu sameeyo doorashooyinka ka dhacaya bisha November dalkan. Xisbiga xubnaha jamhuuriga iyo kuwa demoqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump ku cambaareeyay in uusan meel marin cunaqabateyntii uu Kongareska meel mariyay ee la xiriirtay faragelinta doorashada bishii November sanadkii 2016.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Degmada Holhol oo 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa ku taala xero qaxooti ay ku nool yihiin ku dhowaad 4,000 oo Soomaaliya, iyadoo tirada guud xeradaasina ay tahay 5,000 oo qof. Dadka xeer kale ee xeradaasi ku dhaqan waxay ka soo kala jeedaan dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Ramadaan Muuse ayaa booqday xeradaasi, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Degmada Holhol oo ku dhowaad 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti waxaa ku nool in ka badan 4,000 oo qof oo Soomaaliya oo qaxootiga, iyadoo tirada guud ee qaxootiga halkaasi degan ay dhantahay ku dhowaad 5,000 oo qof. Waxaa kaloo xeradaasi ku nool dad tiro yar oo qaxootiga isugu jira Ethiopian iyo Eritrean. Xeradaasi waxaa gacanta ku haysa hay'adda dawliga ONARS ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka Jabuuti. Waa kan Ilyas Idle Cabdi oo ah maamulaha xerada qaxootiga Holhol oo iga waramay marka hore xaaladda guud ee qaxootiga.
Wallahi xaaladda guud ee kaamka aad bay ka fiican tahay, hawsha way socotaa, shaqadana waan wadnaa alxamdulillaah.
Way Ilyas, bal waxaad naga warantaa dadku way badan yihiin halkan sidaan ku arkayna xerada lixdeeda, marka sideed u kala wadaan dadkan? Waayo waxaan arkayna dad tiro badan, haween, caruur, odayaal, bal ka waran.
Way badantaa, aad bay u badantaa shaqadu. Waxaan ku dadaalnaa sidii aan qaxootiga waa dad dhibaato soo maray, waxaan ku dadaalnaa sidaan u garab joogsan lahayn oo aan mar walba isgarab taagi lahayn oo aan hadal wax walba u fududin lahayn oo raali gelin lahayn. Ma ku dadaalnaa
raashinka iniga qaybiya dadka qaxootiga la siinayo, marka qaabkeed u qaybisan haddaad nooga waranto?
Wallahi horta raashinka makaan bixinayno waa iska dhibaato badan yahay, laakiin waxaan u bixinaa xeer wax walba iska leeyahay. Iminka ahaan qofka ku kalig yahay waxaa jira, waxaan u bixinaa wuxuu iska leeyahay qayb buu iska leeyahay. Qofka hadduu laba qof hadduu yahay qayb buu iska leeyahay. Qoyskii iminka ciyaal leh qayb bay iska leeyihiin. Waxaan oon siinaana oon u qaybinaa qaxootiga daqiiq iyo saliid, sokor, kiki iyo timir baan qabinaa macgurun baan qabinaa marka shaqadu wallahi way socotaa alxamdulillah
arinta biyaha kaamkan xiradan qaxootiga dadku sidee biyaha u helaan inta badan xiriya qaxootiga wararka laga maqlaa waxa weeyaan xagga biyaha dhibaato jirta dadku tacab la galaan bal xirada noogu ruuxay ka xaaladda biyuhu
xaaladda biyuhu way iska fiican yihiin laba ceel ba u socda oo si fiican biyo u helaan xaaladda biyaha si fiican iska fiican yihiin wa alxamdulillah xaal aad buu fiican xaaladda biyuhu wax cabashiyana kama imaada xagga biyaha aad biyuhu iska fiican yihiin alxamdulillah alxamdulillah
magacaygu saddexan waxa weeyaan maxamed yuusuf cali dhaktarka holol banka ee masuul ee qaybta qaxootiga marka waxaan sameynaa wacyi gelin badan oo kala hadalno sida inuu shubanka u dhicin dhibaatooyinka kortiga xanuunada faafo kale taa alxamdulillah xaaladda guud ee qaxootiga dhaktarka oo qaxootiga holol aad buu iska fiican yahay hawlo badan oo ka socda dhaktarka dhexdeeda oo ah in qaxootiga loo qabta adeegyo badan baa ka jira adeegyada badan oo kala baxaya qaybtii umulsada oo dhaktarka qaxootiga holol baa dadka lagaga umuliya ilaa qofku noqdo xaalad khatar oo galo loo diraa dhaktar mooyaane sida normalka waxa lagaga dhaliyaa ama sida caadiga waxay ku dhalaan dhaktarka holol dadka qaxootigu waxaa jira serviceki kale tallaalka waxa la sameeyaa talaalka ciyaalka waxa la sameeyaa ilaa inta uu 5 sano gaarayo 2 sano gaarayo talaalka waxa lagu siiyaa dhaktarka dhaxdiisa waxa laga bilaabaa dhalashada ilaa inta 9 bilood gaarayo ilaa 13 bilood dhaktarka lagu siiyaa markaas aad dirteed baa lagu hortagaa xanuunka polioda iyo xanuunka measles-ka ee serviceka saddexaad ka jira wax weyn daweynta bukaan socodka qof kasta oo buko qaxootiga jooga waxa la loo sameeyaa waa la duwayaa waxa jira serviceka kale labki ba jira laboratoorka xulun jira lagu eegay sidii shay party ba jira waxa la sameeyaa sida kanaacadi lagu qaada waxa kale lagu qaada sida maartay kaadido kale lagu eega sida waxa lagu eega urko kale lagu eega waxa kale lagu eega hooyada inay leedahay HIV in hooyada inay HIV lahayn si loo eega ilmaha looga badbaadiyo HIV go loo siiyo kliniki kortiga ARV loo siiyo
maxamed halkan waxa ka taagan dhibaato xoog loo xagga kanaacada arimaha caafimaadka soo galeysa kanaaca sahlan ma aha waliba xoog buu badantay maxad wax uga qaban laadiin arintaas oo kale
in kanaacadu waxyeelo badan laga qabtaa jira waxa qocodiga loo sameeyay in la siiyo musakeero oo markana ayuunkii siyo ay gelinta waxa kale ku jirta in xaafadaha lagu tago leego in meelaha biyuhu joogsanayaan oo dhan ee qashinka ay biyuhu joogsanayaan biyo laaso in meelaha qashinku ay jeelaan dhan ay ka dhalaysan cadu la sifeeyo in sanitation lagu sameeyo guud ahaan dadkii maxalada qaxootiga oo dhan baa saa lagu sameeyaa sida dirteed baa lagu wartigaa kanaacada
hawl weyn baad gashan sidana imkaad u faafaysay waxbana kama tarin kanaacadu way taaganta ayuu hadana hadaan loo dhan booy ka sii dartay hawlihii kale kinifyada markay tahay dawooyinka lagu shubayo waxa miya laga rajabeelay
in waxa kale la sameeyaa mashruuc mar dhaweyd la qabtay jiray waddanka Djibouti oo la soo maray waddanka oo dhan qabab gaar ah qaxootiga la soo maray oo la buufiyay kanaacada kanaacada waa laga buufiyay waxa la siiyay dadka dhiigta waxa la dawada lagu shubayay sunta lagu shubayay kanifyada
Ramadan Muuse VOA xarada qaxootiga degmada Holhol ee dalka Djibouti
Olivia oo Washington ayaa dhageysanaysan in ka badan 10 sanadood ayaa wadamada waxa ay meel xun ka galeen Afrika qaar kood qiimeynta musuqmaasuq iyo daahfurnaanta dawladaha ay sanad walba ku sameysaa hay'adda caalamiga ah ee Transparency International walina way sii xajinayaan booskooda sida ka muuqata qiimeyntii ugu dambeysay ee sanadkan 2017 keena dhaafay ee la sameeyay lana soo dayar bacdi shalay wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo diray Johannesburg waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
waa tahay aad bad maasan tahay Zara warbixintaasi waynu ka xunnahay hadda ma ciyaari karno balse waxaanu markan idin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. 22 February waa maalin loo asteeyay maalinta afka hooyo. Haddaba shacabka Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dadka Ilaahay ku manaystay af qura inay ku wada hadlaan. Inkastoo waqtiyadii dambe aad loo dhaliilayay in afku uu sii lumi karo haddii aan wax laga qaban, sida ay tilmaameen aqoon-yahanno badan oo afka Soomaaliga aad ugu takhasusay. Haddaba afka Soomaaliga xilligani xaaladdee ayuu ku sugan yahay? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya شيخ عبد الرشيد معلن محمود او اه قراء صوماليات اسلام كان وحكا قراء ارمها دقنك ايو افكا ايو استاذ معلن عبد الولي يحيي علي او اه اقويهم برتي علمي بلشد وحانا سؤال شهره انسيي شيخ عبد الرشيد معلن محمود شيخ عبد الرشيد وايد دنب افكا صوماليقا اد با لوغ ديريني سيدا لوغ ديريني متى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وسلم وما حسنت ان علاد ايو بهدا فيو يا صاحبكي ولا جرى خطك ان دودا وا ارنتاسي وا ارن وباهان مركزته ان ما رغتي ان رن اهانتي لا هادل هيو وانا ارن وقتيده دمبه لبا اريمود هدا اي كموقت اني ما دام ان هدا دكو مشغول سن ارنتا هي لبا اريمود مر مركي لا فيريو رجا موقت اه اني ددكو اد اوو بريرغسين in afka dhalinyarada ay aad u jecel yihiin in la nooleeyo
in
wax laga qabto dhinaca kalena waxa muuqata dayra ah inaan dadka arintan masuuliyiinta iyo dawladda iyo ururada iyo dhaqaalaha maaratay ganacsatada iyo dadka ay tahay inay barnaamijkan base u noqdaan inay soo jeedinin marka in koow waxa waayo af horta asalkiisa waxa waaye dadku waa isaga hadlaan hadaba waligeeyay af waa lagu hadli laakiin afku waxa u baahan yahay tanziim iyo nidaam lagu ilaaliyo dawli ah inuu boolisi leeyuhu leeyahay inuu wasaarad ilaalisa leeyahay buu leeyahay waxaa la rabaa in afkan annagoo oo dowladdii hadda kacaanka annagoo tabar yar oo aan weli aan gaarin heer weyn baa la bilaaba asagoo qabyahana meeshii baa looga tagay wayna mahadsanay dowladdaas intii hadda ay ka qabatay wixii ka dambeeyey yacnii si toosa dowlad ugu istaagtay inay barnaamijkan awooddeeda ay wax ka qabato male marka waxaan leeyahay haddii la yidhaahdo dad yar baa isku daya inay afka ay la raftaan laakiin qofkii dabca inuu qoraana base uu raaco iyo base uu u yimaado midna male
meel way waa kugu soo laabanaya isla su-aashaasi waxaan siiyey ustaad macalin cabdiweli
waad mahadsantaa colaad sidaas si lamid ah macalinkan waan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaasha midda oo labada qodoba oo ka hadlay waxaan xoojinayaa qodobka ah luqadda soomaaliga inay tahay luqad sida loo baahnay run ahaantii ku socota xilligan haddeertan aan taagannahay luqadda soomaaliga sidii loo baahnay ay ku socotaa dhinac waliba marka aan ka fiirino ama hadalka ama qoraalka ama waxbarashada ama dhegeysiga ama aqrinta ku sheekaysiga waxaasoo dhan waa luqad xambaarsan luqaddeenan soomaaliga xilliga haddeertan aan taaganahayna saaxiibkay waan ku diidanahay deerada oo ka sido xarumaa jiraan qofki daneenayo in uu af soomaali wax ku qoro ka saacida uraa jiraan dhanka oo u istaagay dhanka dowladda oo la aadiyeyna waxyaabo fara badan oo luqadda keliya aanay ahayn ayay dowladda marka xilligan waxa waaye weli awooddeeda sida loo baahnay aanay u gaarin laakiin teenaanan luqadda runtii iskuulaadkana waa lagu dhigaa dhallinyaradana waa ay ku baraarugsan yihiin sidoo isaga sheegay meel fiicanayna wax ku socdaan midda deerada
ahnexumada
la muujinayo ma jirto
sheekh cabdirashiid waa maqlaysaa afka soomaaliga markaad fiirisid gudaha iyo dibaddaba inkastoo dibaddu dhallinyaradii ku dhalatay aad looga daarinayo maxaa ugu wacana isleedahay inuu afku oo gaabis ku yimaado
bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibkay horta qofkii horta arrintan ku dhex jira oo ama wax ka qora ama waqti ku lumiya og hadda markay ugu yaraato 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 oo eray oo dhuntay baan hadda aanu dib u soo celiya wax allaale waxay 3-4 shay baa muhiim afka kow waa marka ugu horeysa waa waxa lagu dhaqmo xoolihii kowdhe waxa la yidhaahdo agabkii ama wixii hidiha dhaqanka loo isticmaali jiray waxa la yidhaahdo duurjoogtaydii iyo xoolahayga iyo xayawaankayga aan lahayn waxa la yidhaahdo miraha beeraha iyo waxa laala waxaas marka la yidhaa 30% lagama hayo
dhallinyaradu
ma yaqaanaan marka haddii hadda saaxiibkay aan 3 erey ka weydiiyo waxaan rabaa inuu 3-dooda garan karin haddii hadda maqal ma taqaanaa ma sheegi karo minis waxa waaye afka soomaaligu waxa waaye 90% waxa waaye wuxuu ku tiirsanaa annaga waxaan isticmaali jirnay beeraha
kalumaqal
oo kale waxaa la yidhahdaa ilmaha yar oo xaraha markay yaryar yihiin ariga yaa maqal la yidhahdaa mayhorta waa maqal marka mahmahayaana jirta waa la maqalay qofaan wedi sidin kama dabaqayna sadhaamiso waa mahmahayo adiga waaqbay tiraa mogta naaqbay tiraada mogta haddaadan markii adigu sidin dee kaa dabaqayli mayso marka een waa sidaas oo kale
marka ereyadaas
oo marka dhowr kun ah 6,700 baan ku qiyaasi kara oo dhumay waxaan ku soo noqdeen waxaan qornaa marka waxaas dhonaya dib sidii dib ugu soo noqon lahayay
ayagoo baraatiga
ayagoo baraatiga oo qoraalkii iyo magaci iyo shaygi haystana way salaad socdaan
way istaday sidoo sheegay
maqalka macallimka aad u maadsan yahay horta labaan u kala qaadna haddeertan waxaan ku
doonaa
casri oo tiknoolajiyadan ku guda jirnaa isagana xilliga oo nagala hadla waxa waa xilligii oo fogaay min zaman ahay ama casrigii waay ahay marka waxaan rabnaa luqadda waa lagu hadlaa
dabalba
lagu tilmaami karo wax waa lagu qoraa dadka isaga ka hadlaayo waa dad dhici karta magaalada Muqdisho idil inay hal xaafad ay ku koobneed luqadda isaga ka hadlaayo haddeertan waxaa la rabaa maadaama dadku ay balaarteen magaaladu ay balaartay adduunyadii dhamaa isu furatay saa xoolaha waa dhaqanaa taas dhaqan ahaan saa u ilaashanaa in laga fakiro waa maahina in iyadoo xoolo wax lagu beesgareynayo ama waayahaas wax lagu beesgareynayo in la dhaho luqadiyaa lunsan aniirun aantii fikirkaas ma taageersani waa inaan dhahnaa dhaqankaas soo jireenka ahay ka soomaali ahaan seen u ilaashanaa taas su-aal kale wa laakiin annagoo taas ka duuleen af soomaaligii aabaabaay af soomaaligii dadka dhan waa ku wada hadlaan af soomaaliga anaga dhan waa ku hadleen oo isku fahamsan marka waxyaabahan asalka sida loo noolee lahay fakirkiina ha aadaa leeyahay odayaashii hore yayna qabadsiinin micnaha soomaaliga meesha ka baxay yayna qabadsiinin
saaxiibkay horta asaga waxaa ka qaldan adiga waxaa noloshaada aa rabto hadda annaga afka aan ku hadalno dhalinyaro afka ku hadlaan afka sports ay ku hadlaan moogta afka sports ee keliya rabaan inaan soomaali ku leeyihiin gag iga siiso ha igu dayin gacan u sii shaarifkaas dhulka ku xiiqay waxaa la rabaa horta sportska bas in af soomaali la kaga dhigo bayuta horta iyo baabuurka markii la raacay day dalabka iyo day ayaa waxaasaa la warta af soomaali laga dhigo af soomaali kaas ma noqonayo
waa af soomaaliga lagu luminaa af
soomaaliga lagu luminaa marka af waliba waa leeyahay af rismi af rismiga waxaa ah ninkan hadda markuu sheegayo qofka xoolaha dhaqda maanta hadda shacabiyadeeda soo hadda xoolaha dhaqashada sooma badna qofka xoolaha dhaqda afkan kama maaro xoolihiina weli waa la dhaqaa qofka beertas afkan kama maarno waxayna waa la
dhaqamaya
sio yani waa ilmihii yaryaraa magacooda inuu yaqaano qasab waay sooma beeraha qofka samaysa haddii shan af ere laga weydiiyo ma yaqaano mogda horta wixii marka horta wixii waxay ku saabsan yahi inuu saad leeyahay waxaa la yidhaahdaa erayada suuqiga oo dhalinyarada lama fiiriyo adduunka meel walba ka jirta laakiin ereyga rismiga waxa waaye inuu asalkiisu meel ku tiirsan waa waxaa dhaqato ku nooshahay noloshaada waxay tahay waa waxa kuu soo go-a waa waxaa ku nooshahay marka afkani wuxuu ka turjumayaa rismiga waxa ah adiga hadda mobailkan a haysata adiga melihi dadaa soo saarta oo casriga adiga dadaa soo saarta wixii aad adigu soo saarato waa inaad magacooda taqaana dhaqankooda taqaana
markaadiga
lagu sheegay adiga melihid twitter melihid facebook melihid hebel melihid dadaa samaystay waxa adigu aad leedahay ood samaysato magacyadooda hasii daynin intaa waaya
muhimadisku meeshaa ku soconaa maalinka isma diidanin laakiin magacyadan hadda casriga iyo iyo dhaqankii
hore colaadow xilliga haddeerta annaga aad taagannahay waa inay ka fakiraan odayaasha ama ha qaataano dhallinyarada ereybixintoodan casriga oo ani aan aaminsanahay waaqica haddeerta inay waafaqsisan yihiin ama ahayn ereybixin ha u sameeyaano waxyaabaha nagala hadlay macalimka
owax
ka maqanba ma ahanbo dadkan soomaalida haddeertan iyo casrigahadeertan
la joogo
waxa laga hadlaa wax ka maqanba
maahamarka
taasna dhaqan ahaan aan u ilaashano oo ilmihii iskuulada ha lagu baro oo idinka waa aragga datiin ka taageera laakiin af soomaaligiiay lumiyeen dhallinyarada mancan batan waxa waaye kalimadeeda ugu
dambeysaaan
gadmeynin ereyada haddeertan ay ku hadlayaan waa erey af soomaali oo laftirkiisa
aadhorumarinta
luqaday
kamilaba dhalinyaraha moogta iscaayis moogta adiga loola aad tuu yiro loolaa tah marka loola aad tahay waxaa yidhi maxaa ula jeedaa marka doqon aad tuu yiri lool waxaa la yidhaahdaa
dhigaha maaratay kuwa weyn ma kuwa yar oo jilcilacsan loo la yiraahdo fiir asalkeeda kelimada suu'a ka tibid jilay bogt asaga waxa ku soo gaartay hata laba yaqaan
wa maasi la
waad ha gelmada ayoon aqal ma naama wa taay aad oo ma sintiin waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macallin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arimaha dhaqanka iyo afka iyo ustaad Macallin Cabdiweli Yahya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga arimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonin barnaamij aan kaana ligistiyaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ahmed Hassan Colaad aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinay haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada Hussein Barre Aadan iyo sidoo kale Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc ayaa noo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Aynu ku horeynay wargeysyada ka soo baxay dalka Turkiga ayaa maanta daabacay warbixin sheegaya inuu maanta magaalada Muqdisho soo gaaray ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Hakan Oglu.
Wargeysyada dalka Turkiga ayaa sheegay in ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkigu uu la kulmi doono madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana sida ay wargeysyadu sheegeen maanta soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya.
Wargeysyada ka soo baxay dalkaasi Turkiga ayaa booqashada ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga ku tilmaamay mid qayb ka ah xoojinta xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Sida ay qortay saxaafadda Turkiga, ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi ayaa soo maray dalka Suudaan oo uu booqasho ku joogay, waxaana xuseen in Turkigu uu xiriir wanaagsan la leeyahay Suudaan iyo Soomaaliya oo uu labadaba hore u booqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa soo daabacay maqaal uu ciwaan uga dhigay diiwaangelin la'aanta qaxootiga cusub waxay halis gelinaysaa naftooda. Wargeyska ayaa sheegay in sanadkii hore ay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay laashay go'aankii xukuumadda Kenya ee xiritaanka xiriirka qaxootiga ee dhadhaab.
Sida wargeysku uu sheegay, maxkamadda sare ee Kenya ayaa go'aanka xukuumadda Kenya ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi. Wargeyska ayaa sheegay in maxkamadda Kenya ay ku amartay xukuumadda in diiwaangelin lagu sameeyo qaxootiga cusub ee magangelyada u soo raadsada Kenya, laakiin wargeyska ayaa ku eedeeyay xukuumadda dalkaasi in ay ka dhaga adeegtay go'aanka maxkamadda sare isla markaana aanay diiwaangelin dadka qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya Kenya.
Wargeyska Daily Nation ayaa la kulmay aabo Soomaaliyeed oo isaga iyo shan caruur ah oo dhalay xaaskiisu ay dhawaan soo gaareen Kenya isaga oo ka soo barakacay abaarta Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in aabahan oo magaciisa ku soo koobay Axmed uu ka cabsooday inuu tago magaalada Muqdisho maadaama jidka ay joogaan kooxda Al-Shabaab isaga oo ka baqay in ay kala hadhaan wiilkiisa oo 17 jira.
Wargeyska ayaa ku tilmaamay go'aanka dawladda Kenya ay ku diidan tahay inay aabahaasi iyo qoyskiisaba diiwaangeliyaan mid halis ku ah nolosha qoyskaasi oo dhan. Waxaana uu wargeysku ka soo xigtay hay-adda qaxootiga ee UNHCR in ay jiraan 5,400 oo Soomaali ah oo aan la diiwaangelin tan iyo bishii Noofambar, iyadoo sida wargeysku sheegay ay tiradu intaasi ka sii badan karto.
Wargeyska Daily Nation ayaa ka soo xigtay mid ka mid ah hay-adaha aan dawliga ahayn ee NGO-yada oo kurgasha xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, in sanadkii tagay ugu yaraan 24,000 oo qof ay ka tallaabeen xadka iyaga oo tagay Kenya, kuwaas oo markii la diiday in la diiwaangeliyan ay qasab ku noqotay inay cuntada ka baryaan dadka kale ee hore u diiwaangashanaa ee iyagoo kale ah.
Wargeyska Daily Nation ayaa warbixinta uu daabacay ku faahfaahiyey dhibaatooyinka haysta qaxootiga aan la diiwaangelin, waxaana uu xusay in dadka aan waraaqaha aqoonsiga haysan ay cabsi joogta ah ku nool yihiin iyaga oo ka baqaya in la xidho ama la musaafuriyo. Waxaana wargeysku sheegay in 130 qof oo qaxooti ah oo aan sharci haysan lagu xidhay Gaarisa, kuwaasi oo halis ugu jira in 5 bilood la xidho ama lagu qanaaxo lacag gaaraysa inta u dhaxaysa $1,000 ilaa $500, taasi oo ah lacag aanay awoodi karin inta badan dadka qaxootiga ah.
Wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa qoray maqaal uu kaga hadlay booliska dalkaas oo bilaabay dambi baaris lagu sameynayo dilalka dhalinyaro midii lagu dilay oo ay ugu dambeeyeen 2 dhalinyaro ah oo Soomaaliya. Wargeyska ayaa xusay in 2 dhalinyarada ah lagu dilay 2 meelood oo kala duwan iyadoo dilkoodana ay u dhaxaysay 2 saacadood. Booliska ayaa sheegay inay bilaabeen dambi baaris arrintaasi la xidhiidha.
Wargeyska The Independent ayaa sheegay in ilaa iyo 4 ahayd aanay jirin cid loo soo qabtay dilalkaasi. Wargeyskaasi ayaa ka soo xigtay in dilka hore uu dhacay habeenimadii Salaasadii 8:00 iyo barkii fiidnimo ee saacadda magaalada London, iyada oo midi lagu dilay wiil Soomaali ah oo da'diisu aad u yarayd. Wargeyska ayaa tilmaamay in dhakhaatiirtii gurmadka degdega ah ee goobtaasi gaaray ay isku dayeen in ay wiilkaasi yar naftiisa badbaadiyaan balse uu aakhirkii geeriyooday. Laba saacadood kadib, dilka wiilkaasi ayaa wargeysku waxa uu sheegay in booliska loo soo sheegay dilka wiil kale oo Soomaali ah oo isla xaafaddaasi uu dilka hore ka dhacay ku noolaa, waxaana da'diisa lagu qiyaasay 20 jir. Wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada London ayaa sheegay in magaalada London ay soo food saartay cabsi laga qabo dilalka midida loo adeegsado, iyada oo sanadkii tegay ugu yaraan 23 dhalinyaro ah midi lagu dilay. Wargeyska ayaa tilmaamay in ay booliisku bilaabayaan in ay bara control dhigaan meelo kala duwan oo magaalada ah, islamarkaana la xoojin doono ciidamada wareega ee ilaalada ah si loo sugo amniga magaalada London iyo hareeraheeda.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu dhana barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan.
Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad ayay u mahadsan yihiin labadaasi wariye ee Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Xuseen Barre Aadan. Bal markana Jamaal waa ka boobaya dhinac ragga caa, waxaan dhahay booska balgadaal ha loo dhigo. Gabdhaha ayaa soconaya fanaaniinta Mogol ayaan marka hore ciyaarnay.
Waa tahay waa arina.
Haddana waxaan soo wadaa Nimca Yaasin.
Bal waaye aan wada dhegaysano.
Yasiin codkeeda idaacaddii habeenimo ayay gabagab u tahay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenaa kulanti dambe.